Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Sanotaan Johannes 15 ja kesä 16. Moni ajattelee näin, että onhan siellä Raamatussa 1 Mooses 9 ja kesä 1, että lisääntykää ja täyttäkää maa. Taika sitten siellä sanalaskujen kirjassa luvussa 30, että perusta itsellesi perheen. Mutta siinä olisikin koko sitten myöskin meidän hengellinen elämäntehtävämme. Mutta näin ei suinkaan asianlaita ole. Se on vasta osatotuus koko tästä hengellisestä elämästämme. Ensinnäkin me emme valinneet Herraa, vaan hän valitsi meidät. Jos sä oikein lähdet kysymään joltakin uskovalta, että kuinka sinä tulit uskoon, niin jos hän oikein rehellisesti siihen vastaa, niin se vastaus on, että no viimeiseen saakka vastaan panemaan. Ja niin paljon karkuu juoksemalla kuin vaan ikinä pääsi. Tämä on se totuus. Jos sä väität toista, niin silloin sä et ole vielä oikein tutkinut omaa vaellustasi tarkasti. Taikka muussa tapauksessa sinä sitten väität, että Raamattu valehtelee ja Raamattu ei valehtele. Ja Raamattu sanoo, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Se on näin yksinkertainen. Eikö niin? Ja Raamattu ei valehtele. Mutta se jatkuu. Ei niin, että Herra valitsi meidät, että sitten minä voisin elää laakereilla niin kuin ellun kana koko loppuikäni. Ei. Vaan että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, eikä sekään vielä riitä. Ja että teidän hedelmänne pysyisi. Pysyisi. Kannatko sinä hedelmää? Täällä alkupuheenvuorossa Liisa puhui tästä oman minuuden ikään kuin vankilasta. Jos hän olisi vähän jatkanut siitä, niin minä olen aivan varma, että hän olisi alkanut puhumaan tästä oman minuuden vankilasta. Nimittäin sellainen se oman minuuden vankila on niin kauan kuin se oma minuus on murtumat. Niinpä Joosefistakin kerrotaan 1 Mooses 49 ja kesä 22. Joosef on nuori hedelmäpuu lähtee reunalla, sen oksat ulottuvat yli muurin. Minkä muurin? Hänen minuutensa muurin yli. Mutta alussa ne eivät suinkaan ulottuneet Joosefin minuuden muurin yli. Vaan hänen elämäntilanteensa oli vähän sellainen, niin kuin sitten täällä Luukkaan evankeliumissa sanotaan, hieman niin kuin kääntäen tämä asia. Luukas 14 ja 26. Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljeään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Hän voi kyllä olla jonkun seurakunnan opetuslapsi, tai jonkun yhdistyksen opetuslapsi, tai jonkun kampanjan opetuslapsi, mutta ei Jeesuksen opetuslapsi. Ja nyt meillä joka ikisellä liha- ja verisiteiden vuoksi meidän omat perhekuntalaisemme ovat luonnostaan meille rakkaampia kuin muut. Ja vielä meidän oma elämämme on meille luonnostamme rakkaampi kuin vaikkapa lähimmäisen elämä. Ja senpä tähden Jumala lähettää jousimiehiä. Se Joosefista koskeva profetia jatkuu näin. Siis Joosef on nuori helmäpuu lähtee reunalla, sen oksat ulottuvat yli muurin. Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä. Jousimiehet. Ja noita jousimiehiä Jumala saattaa valmistaa kenestä tahansa. Joosefin elämässä noita jousimiehiä olivat hänen rakkaat veljensä, jotka heittivät hänestä Dootanin kaivoon, missä ei ollut vettä. Potifarin vaimo oli myöskin jousimies, joka syytti Joosefia huoruudesta, mitä hän ei ollut tehnyt. Potifar itse oli jousimies, koska hän ei antanut Joosefille oikeudenmukaista tutkintoa, vaan luotti sokeasti valehtelevan vaimonsa sanoi. Niin me täällä Jobin kirjassa luussa 16 ja kesä 11 kerrotaan, Jumala jättää minut poika heittiöiden valtaan ja syöksee minut jumalattomien käsiin. Minä elin rauhassa, mutta hän peljätti minut. Hän tarttui minua niskaan ja murskasi minut. Hän asetti minut maalitaulukseen. Hänen nuolensa viuhuvat minun ympärilläni. Hän halkaisee munuaiseni säälimättä, vuodattaa maahan minun sappeni. Hän murtaa minuun aukon toisensa jälkeen ja ryntää kimppuuni kuin soturi. Hän murtaa minuun aukon toisensa jälkeen. Minun minuuteni muuriin Jumala lähettääkin omat jousimiehensä. Ja noista muuriin tulleista aukoista vasta Joosefinkin oksat voivat ulottua yli muurin siunaamaan muita ihmisiä. Tiedätkö, että sinunkin elämäsi tarkoitus on, että sinä olisit kanavana Jumalan siunaukselle. Ei, että ne siunaukset pysähtyisivät vain sinun perhekuntaasi, ja pahimmassa tapauksessa vain sinuun. Siksi Jumala lähettää näitä jousimiehiä. Ja edelleen, jos sinulle nämä liha- ja verisiteet ovat rakkaampia kuin Jeesus, niin silloin sinä alat vasta ymmärtämään, mitä tämä Luukas 14.26 oikein merkitsee. Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljeään ja sisariaan vieläpä omaa elämäänsäkin, niin hän ei voi olla minun opetuslapseni. Jos me katsomme Matteuksen evankeliumista luvusta 10 ja keistä 37 tämän vastaavanlaisen kohdan, niin me ymmärrämme heti, mitä tämä tarkoittaa. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. On siis aivan oikein rakastaa isäänsä, äitiänsä, veljäänsä, sisartansa, jopa itseänsä. Mutta joka rakastaa enemmän näitä kuin Jeesusta, ei ole hänelle sovelias. Ja Jeesus juuri sanoi, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja kuinka monelle uskovalle onkaan esteenä juuri nämä liha- ja verisiteet tälle menemiselle. Me emme halua irtileikkautua vanhemmistamme, vaimoistamme, lapsistamme, omasta minä-elämästämme, niin kuin Joosef. Ennen kuin Jumala puoli väkisin alkaa ampumaan näitä nuoliansa. Jos Joosef ei olisi lähtenyt tuolle ristin tielle, koko hänen sukunsa olisi todennäköisesti joutunut kadotukseen. Mutta kun Joosef suostui ensinnäkin noiden nuolimiesten maalitauluksi, että hänen minuuden muurinsa tuli aukkoja, niin silloin hänen oksansa totisesti ulottuivat koko silloisen Egyptin ylle, eikä ainoastaan Egyptin ylle, vaan myöskin Israelin kansan ylle. Hän jakoi viljaa ja leipää koko silloiselle maailmalle. Kaikki tapahtui sen tähden, että Joosef lähti todelliselle ristintielle, mistä täällä Liisa alkupuheenvuorossa sanoi, oman minänsä kuolettamisen tielle. Kumpi elää sinun kauttasi, sinäkö vai Jeesus? Sitäkin Raamatun kohtaa täällä jo tänään lainattiin. Galattalaisten 2:20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Jeesus Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän, sen elän Jumalan pojan uskossa. Jeesus kulki ensin ristin tien.
Hän jätti meille esikuvan. Joosef oli jo Jeesuksen ennakkokuva. Hän kulki jo etukäteen täsmälleen samaa ristintietä kuin Jeesus sitten muutama tuhat vuotta myöhemmin. Hän kulki sinne Egyptin vankilaan viimeisenkin raiskaanian ja murhamiehen ja viimeisenkin pedofiilin alapuolelle, niin kuin Jeesus astui alas tuonelaan, niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Samalla lailla koko vankilan vangit uskottiin Joosefin haltuun. Koko tämä maailma on pahan vallassa. Kaikki ihmiset joutuivat saatanan vangiksi. Siksi Jumala lähetti poikansa pelastamaan kaikki ihmiset Egyptin vankilasta, tämän maailman vankilasta. Aivan samoin kuin Jeesus nöyryytti itsensä, otti orjan muodon, ei katsonut saaliikseen olla ihmisten kaltainen. Samalla lailla Joosef myytiin orjaksi. Hänkin nöyryytti itsensä, koska ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Usein meille vielä käy näin, että meille Jumala esittää selkeän lähetyskutsun. Lähetyskutsuhan on esitetty jo siellä Matteus 28:18. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaiken, minkä minä olen käskenyt teidän pitää. Se on yleinen lähetyskutsu kaikille. Mutta koska Herra on nähnyt, että aika harva noudattaa tätä yleistä lähetyskutsua, niin aika usein sitten Herra vielä erityisesti kutsuu palvelijoitaan. Niin kuin vaikkapa Abrahamia. Apostolien teot 7:2. Stefanus sanoi, miehet, veljet ja isät, kuulkaa. Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa ennen kuin hän oli asettunut asumaan Harraniin ja sanoi hänelle, lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Silloin hän lähti kaadeelaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Ja kun hänen isänsä oli kuollut, siirsi Jumala hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte. Kiinnitetkö huomiota tässä erääseen yksityiskohtaan? Ei Abraham suinkaan mennyt suoraan siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoitti, eli Kanaanin maahan, vaan tässä sanottiin, että hän jäi Harraniin. Ja miksi hän jäi Harraniin? Koska hänen muu perheensä jäi Harraniin. Abrahamin isän nimi oli Terah. Ja 1 Mooses 11:32 kerrotaan, ja Terahin ikä oli 205 vuotta, sitten Terah kuoli Harranissa. Miksi Abraham jäi Harraniin? Koska hänen minuuden muurinsa oli vielä murtamatta. Tiedätkö, mitä Abrahamin isän Terahin nimi tarkoittaa suomeksi? Kaikilla Raamatun nimistöillä on hyvin merkityksellinen tarkoituksensa. Terah tarkoittaa suomeksi viivyttäminen tai viivästyttäminen. Ja vasta kun Terah kuoli 205-vuotiaana, vasta silloin Abraham lähti Kanaanin maahan. Kuka on sinun Terahisi? Onko hän sun isäsi, äitisi, vaimosi, lapsesi vai sinä itse? Rakastatko sinä näitä enemmän kuin Herraa ja sitä lähetyskutsua, joka sulla on annettu? Elääkö sinun Terahisi? Tarviiko hänenkin elää 205 vuotta ennen kuin sinä lähdet? Että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teillä hedelmänne pysyisi. No niin, Jumalan armosta olen itse saanut lähteä sinne, mihinkä Herra on kuljettanut, ja se on todellakin Jumalan teko. Meidän tehtävämme on antautua hänelle. Sillä ei Herra sinulta kysy, mitä sinä osaat, taikka hallitset, taikka tiedät, vaan toinen aikakirja 16 ja 9. Herran silmät tarkkaavat kaikkia maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä hänelle antautuneet. Se kuule riittää Herralle. Ja sen jälkeen hän voi antaa sulle lahjoja kuule vaikka kuinka paljon. Sinä voit ajatella, että no enhän minä osaa mitään kieliäkin, mutta kuin suomen kieltä ja sitäkin hyvin heikosti, savua. Hiljaa ja kovaa, niin kuin sanotaan täällä päin. Mutta sekään ei ole mikään este. Minäkin kuule, kun lähdin toiselle reisulle Intiaan, niin Pohjanmaalla eräs veli tuli mun luokseni ja laittoi kätensä mun rintaan, että näin sanoo Herra. Sinä tulet saamaan tamilin kielen ymmärtämisen armolahja. Halleluja. Ja sitten kun mä menen Intiaan kuule, niin mä aloin yhtäkkiä ymmärtämään tamilin kieltä. Ja nämä pastorit kysyvät, että missä yliopistossa sinä olet opiskellut tamilin kieltä? Halleluja. Et älä enää sano, että sinä et osaa kieltä. Herra voi lentokoneessa, kun sä meet Kiinaan, antaa sulle Kiinan kielen. Ei se siitä ole kiinni. No niin, tämä oli pieni alustus siihen, mistä nyt aion puhua. Ja tämä on niin kuin lähetystyön ilta. Ja tarkoitus on todistaa Jumalan kunniaksi niistä valtavista ihmeistä, mitä Jumala teki kauttamme Intiassa. Tämä oli nyt neljäs matka, minkä teimme Intiaan, ja tällä matkalla olimme 7,5 viikkoa. Ja tällä matkalla Jumala teki enemmän ihmeitä kuin kaikilla kolmella matkalla yhteensä. Jonakin iltana saattoi tapahtua 200 ihmettä. Mä kysyin joka ikiseltä ihmiseltä, että how do you feel now? Kuinka sinä nyt voit? I'm totally healed. Minä olen täydellisesti parantunut. Ja sitten mä myöskin testaan aina, että onko parantunut. Jos vaikka sokee sanoo, että nyt minä kuulen näin, niin minä pistän välittömästi kuule sanomalehden hänen nenänsä, että no nyt sit sinä luet tästä näin, jos sinä näet. Eikä se vielä riitä mulle se, vaan mä yleensä haen kaikista pienimmän brändin siitä lehdestä, sellainen 0,5 millin brändin, että read, luepas tämä tästä. Ja sitten kun hän lukee senkin, niin sitten mä sanon, joo, yes, you really can see. Joo, sä totisesti näet, kunnia Jumala. Koska joku saattaa sulle vaan sua miellyttäksessä, että kyllä minä näen, ja sit se törmäilee siellä jo oven pieliin, kun se lähtee pois sieltä. Tein sun semmosia pirauskoa. Ja senpä takia minäkin kuulen, niin mä oon semmoinen kaveri, että minä otan kaikista ihmeistä aina, niistä mistä Herra kehottaa, niin minä otan todisteet. Koska mä oon nähnyt, kuinka epäuskoisia on muun muassa Suomen uskovat. Nimittäin 4 vuotta sitten Jumala sanoi mulle, että osta videokamera. Ja minä sanoin, että no ikinä en osta sellaista hykötystä. Jumala, että ootko kuulijainen vai etkö ole? No mihinkä minä sitä tarvitsen? Sinä kuvaat ne ihmeet videokameralla. Ja näytät niitä sitten Suomessa. Suomalaisten uskovien epäuskon tähden. Ja tänäkin vuonna olen tehnyt 3,5 tunnin videofilmi, jota on tuolla saatavana, missä on aivan valtavia Jumalan ihmeitä. Ja kohta käyn hieman niistä todistamaan, mutta samalla aina tässä välissä laulamme muutaman laulun. Ja nämä laulut ovat tuosta kasetilta, minkä ennen Intian matkaa niin sain tehtyä 3 päivässä. Sen kasetin nimi on Sama voima on Herra. Ja kävimmekin täällä jo meidän Intian matkaa sitä yhden kerran esittelemässä. Eli voimme tässä laulaa näitä lauluja ja Liisa laittaa sitä kalvoja, niin voitte yhtyä näihin lauluihin. Oli eräs mies, joka oli Oho. Oli eräs mies, joka oli 3 vuotta sitten jättänyt aviopuolisonsa. Intiassa on vielä suurempi häpeä se, jos tulee avioero tai puoliso jättää toisensa. Niinpä tuo aviovaimo palasi sitten isänsä luokse. Tämä tapahtui Gudalurissa 2,5 kilometrin korkeudessa vuorilla. Ja niinpä sitten eräänä päivänä menimme tuohon kylään ja isä onnettomana kertoo tuosta, että tyttäreni aviopuolisi on lähtenyt 3 vuotta sitten matkoissa. Ja minä kerroin tuolle isälle ja perheelle, että tämä aviopuolison pois lähteminen on yksi asia. Mutta paljon tärkeämpi asia on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nämä henkilöt olivat hinduja, epäjumalan palvelijoita, ne eivät olleet siis uskovia. Ja niinpä todistin heille Jeesuksesta Kristuksesta, kuinka hän on kuollut heidänkin syntiensä edestä. Ja noin 10-15 minuutin päästä tuo perhe oli valmis ottamaan Jeesuksen herraksi ja vapahtiakseen. No sitten rukoilin tuon vaimon miehen puolesta, että kiitos Herra, että sinä lähetät tämän miehen takaisin, vaikka hän on 3 vuotta ollut jo pois. Ja tuo perheen isä kysyi multa, hän otti vaan hatusta tällaisen aikamäärän, että tuleeko tämä mies sitten 15 vuorokauden kuluessa takaisin? Minä sanoin, että aivan varmasti tulee. Mitä sinä olisit sanonut tässä tilanteessa? Mulle vaan annettiin ja sanottiin, että aivan varmasti tulee takaisin. No sehän yllättyi se mieskin, että mitä tämä nyt näin sanoi? Mistä sinä sen noin varmaan tiedät? No minä sanoin hänelle, että no nyt kun tämä tärkein asia on kunnossa, niin ei herralla ole mitään syytä olla palauttamatta tätä miestä takaisin. Halleluja. Ja tiedätkö, mitä tapahtui? Mies tuli 10 päivän päästä takaisin. Ja sitten hän kysyi vaimoltansa, että luitko sinä minun päälleni 10 päivää sitten jotakin mantroja? Mantroja. Mantra on semmoinen intialainen loitsu, taka, niin kuin manaus taka kirous. Kun nimittäin 10 päivää sitten minulle tuli mieleen muutos täällä päässä. Ja mulle tuli täällä rinnassa kuule valtava synni ja syyllisyyden tunto. Ja minä yhtäkkiä näitä, kuinka kauhea minä olen ollut sulle koko ikäni. Ja niinpä minä tulin kuule tänne ja haluan sulle tunnustaa tämän kaiken ja pyytää anteeksi. Voisiko mitenkään päästä kuule takaisin kotiin? Ja vaimo vastaa, ensinnäkin, ei sun päälles mitään mantroja luettu, vaan eräs uskova rukoili sinun puolestas Jeesuksen nimessä ja verenvoimassa. Ja totta kai sinä pääset takaisin, sitä vartenhan minä hänen käskin rukoilla sinun puolestas. No hyvä. Mentiin seuraavaan kaupunkiin. Ja minä kerroin tämän todistuksen siellä kaupungissa. Ja kuinka sattuikaan, siellä oli naishenkilö, joka oli aivan epätoivoinen. Ja hän sanoi, alkaa mulle puhumaan näin, että kylläpä se oli hieno todistus. Mutta kerrotko sinä vain tällaisia juttuja? Vai toimivatko nämä myöskin muiden ihmisten kohdalla? Sillä katsoa, minä olen täsmälleen samanlaisessa tilanteessa. Nyt on vain näin, että minun mieheni on lähtenyt kotoa pois jo 14 vuotta sitten. Että voisitko sinä nyt rukoilla hänen puolesta, että hän tulee samalla lailla takaisin? No mitä sä olisit siinä tilanteessa tehnyt? Olisitko alkanut selittelemään näin? Kuule, mietihän nyt hyvää ystävä 14 vuoden ja 3 vuoden eroa. Eikö sinä ole aikamoinen ero kuule sentään näissä kahdessa? Jos sä nyt oikeutat järjentellään käteen ja mietit tätä asiaa, niin sun miehes on aivan varmasti löytänyt varmaan 20 vuotta nuoremman naisen. Ja hyväs nykyis, hän on 3 tai 5 lasta. Taka sit jos hän ei ole tehnyt näin, niin aivan varmasti hän on mennyt Singaporeen tai Saudi-Arabiaan to make some money. Tehdäkseen hieman bisnestä. Joten unohda kuule koko juttu. Mutta ei. Eihän näin Raamattu opeta. Vaan mitä Raamattu opettaa? Minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Te olette oksat. Ja niin kuin alkupuheenvuorossa puhuin, oksat, jotka ulottuvat yli muurin. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä te tahdotte, niin se teille annetaan.
Halleluja.
Ja minä rukoilin tuon sisaren puolesta. Kiitos Herra Jeesus mestari, että sinä lähetät tämän miehen takaisin, vaikka hän on 14 vuotta sitten lähtenyt kotoa. Ja tiedätkö mitä tapahtui? Kuuntele nyt tarkasti. Mies tuli tunnin päästä takaisin. Halleluja. Halleluja. Ja mukana oli 3 sisarta. Sisar Liisa, Maria ja Helena. Ja kun ennen kuin lähdettiin tuonne matkalle, niin tämä Maria sisar tuli mun luokse ja sanoi, että se itki siinä oikein epätoivoista. Kuule Janne, että hänkin lähtee sinne matkalle. Hän ei osaa kuin suomen kieltä. Eikä ole yhtään mitään armolahja. Eikö tyhjä kädet. Voitko rukoilla, että minäkin saisin ressukaan jotakin armolahja. Ja minä rukoilla, että Jeesuksen nimessä tulkoon sulle ne armolahjat, mitkä pyhä henki haluaa antaa. Ja tiedätkö, tuolle sisälle tuli ilmestystietouden armolahja. Hän alkoi yhtäkkiä näkeä ilmestyksiä. Alussa niitä tuli aika harvaa. 1/300 tai 1/400 päivässä. Mutta tiedätkö, sitten Intiassa niitä alkoi tulla aivan solkenaa. Aivan solkenaa. Kun mä rukoilin jonkun ihmisen puolesta ja sain varmo, että sä kuule paranet nyt tähän paikkaan. Niin sisar tulee ja sanoo, joo niin paranee. Mä sain ilmestykseen siitä. Kunnia Jumalalle. Ja tämänkin miehen kohdalla kuule, niin sisar tulee mun luokse, että joo, se tulee aivan varmasti takaisin. Hän sai semmoisen ilmestyksen, että tämä mies oli kuin tuhlaaja poika ja se oli pakannut matkalaukkuunsa jo. Halleluja. No hyvä. Mentiin seuraavaan kaupunkiin. Minä kerroin nämä 2 todistusta. Jälleen erässä perheessä. Onko Liisalla siellä yhtään kuvaa? Ja mentiin tähän perheeseen. Ne ihmeellisiä ovat Herran tiet. Herra sanoo, minä johdatan teitä, kun te kuljette rukoille. Sitä näet tuolla oikealla silmälasipäisen naisen. Hän oli yrittänyt 2 kertaa tehdä itsemurhaa, koska hänenkin puolisonsa oli lähtenyt pois kotoa ainoastaan 3 kuukautta sitten. Ja nyt kun hän kuulee nämä 2 todistusta, niin totta kai hän sanoo, etkö sinä voi rukoilla hänenkin miehensä puolesta. Siinä perheessä oli valtava kirous. Tämän vaimon veli oli halvattu. Sisar oli demonposeste, eli riivattu. Ja isäkin oli sairas. Ja kun tämä vaimo pyysi, että etkö sinä voisi pyytää, että rukoilla, että hänen puolisonsa tulee takaisin, niin tämän perheen isäntä, joka nyt ei näy tässä kuvassa, niin hän sanoi, että älä rukoile. Mutta minun mielestäni niiden on erottava. Mä sanoin, minkä takia? No koska minä en ainakaan voi sydämestäni antaa ikinä tuolle anteeksi, tuolle miehelle. Minä sanoin, että minä tiedän sen. Se lukee täällä Raamatussa. Roomalaisten 7:18. Sillä minä tiedän, että minussa se on minun lihassani ja ei sun mitään hyvää. Tahto minulla kyllä, mutta ei ole voimaa sen toteuttamiseen. Mutta minäpä rukoilenkin teidän joka ikisen puolesta, että Herra muuttaa teidän sydämenne. Ja minä rukoilen näin, Herra, anna minulle tahtoa, kun minulla sitä ei ole. Ja anna minulle voimaa, kun ei ole sitäkään. Antaakseni sydämestäni anteeksi tälle miehelle. Ja minä sanoin näin tuolle perheen isälle, että kun tuo mies tulee takaisin, minä en sano, että jos. Vaan kun tuo mies tulee takaisin, niin hänen täytyy tuntea itsensä most heartily welcome. Mitä sydämellisimmin tervetulleeksi kaikkien teidän puolesta. Mutta tuo perheenpää olikin hieman ovelampi kuin tavallinen ihminen. Se oli torstaipäivä, kun minä tätä rukoilin. Nimittäin hän alkoi asettamaan Jumalalle ehtoja. Hän sanoi Jumalalle näin.
Sinä Jumala olet olemassa. Jos Jeesus on olemassa, niin kuin tämä valkoinen mies tässä väittää, niin minä annan sinulle Jumala 3 päivää aikaa. Sinä saat perjantain, lauantain ja sunnuntai-iltaan saakka. Jos minun tyttäreni mies palaa sunnuntai-iltaan mennessä, niin minä totisesti ja minun perheeni, eikä ainoastaan se, vaan koko sukuni, me tunnustamme, että Jeesus on Herra. Ja me tulemme heti seurana sunnuntaina Säteilylangalmin kirkkoon. Mutta ellei näin tapahdu, niin silloin minä olen aivan varma, että mitään Jumalaa ei ole. Ja vielä vähemmän Jeesusta. Tuli perjantai, tuli lauantai, tuli sunnuntai-ilta ja mies tuli takaisin. Kunnia Jumala. Ja sitten kun vierailemme tuossa perheessä myöhemmin, niin he kyynel silmin alkoivat kertoa. Oli ihmeellistä tutkailla omaa sydäntä, kun me muistamme sen, mitä sinä rukoit. Nimittäin perjantaina meidän kivisydämemme alkoivat sulaa. Anteeksi antamattomuus alkoi murentua. Heidän minuuden muurinsa oli saanut nuolenpiston. Lauantaina me sydämessämme aloimme tuntea jo valtavaa sääliä tuota miestä kohtaan. Ja kun me sunnuntai-aamuna heräsimme, meidän sydämemme oli täynnä rakkautta tuota puolisoa kohtaan. Ja me malttamattoman odotimme, että voi kun tulisi pian sunnuntai-ilta. Sillä se mies sanoi, että hän tulee takaisin. Ja kun mies tuli takaisin, he kaikki kuule halasivat ja syleilivät toisiansa monta tuntia. Ja itkivät enemmän kuin varmaan koko alkuelämänsä aikana yhteensä. Ja koko perhe tuli sen jälkeen kirkkoon. Kunnia Jumala. No sitten oli sellainen tapaus, kun Impatoressa oli mies, jolla oli 1,5 vuotta ollut vakava munuaissairaus. Munuaiset on ihmisellä sellainen elin, joka säätelee ihmisen virtsaamistoimintoa. Ja 1,5 vuoteen tuo mies ei ollut pystynyt virtsaamaan normaalia tietä. Yleensä intialaiset on huomattavasti sirompia ja kevytrakenteisimmä kuin me suomalaiset. Painavat jopa vain 40-50 kiloa. Mutta tuo mies oli turvonut lähes 100-kiloiseksi, koska mikään neste ei tullut hänestä ulos. Hän oli käynyt monissa lääkäreissä. Hän oli annettu paljon pistoksia, kunnes sitten eräänä päivänä lääkärit joutuvat sanomaan tuolle miehelle, me olemme tulleet inhimillisen viisauden päätepisteeseen, lääketieteen päätepisteeseen. Täällä näkyy kuvassa tuo mies. Meidän täytyy lähettää sinut kotiin, sillä sinä et tule enää elämään kuin muutamia päiviä. Silloin tuo mies kuuli, että Euroopasta oli tullut evankelistoja Säteilymangalamminiseen kaupunkiin. Niinpä hän päätti tarttua niin kuin hukkuvaa olien korteen ja hän ajatteli, että minä lähden linja-autolla Koulu-Impatoresta Säteilyyn, yli 100 kilometrin matka. Ja niinpä hän tulee sitten erääseen kylään, missä me pidämme kokousta ja menin tuon miehen luokse ja rukoili hänen puolestaan
Laitoin käteni hänen selkäänsä sille paikalle, missä munuaiset sijaitsevat. Ja rukouksen jälkeen kysyin tuolta mieheltä, että tunsitko sinä mitään? Ja sitä tunsin. Oli niin kuin sähkövirta olisi mennyt hänen elimistönsä lävitse. Ja minä sanoin, että voisitko sinä mennä nyt sitten tänne taelettiin ja koittaa, joko se toiminto onnistus. Kaksi miestä tuli sitten ja alkoi taluttamaan häntä käsivarsista. Hän oli kuukausi enää päässyt kävelemään. Ja hän meni sinne bathroomiin, kylpyhuoneeseen. Ja urination sensation, eli virtsaamis, niin kuin, ärsykke, tuntemus tuli, mutta toiminto ei tapahtunut. Niin me pidimme sitä kylässä sen kokouksen. Ja illalla Herran henki kehotti, että menes vielä sen miehen luokse. Kello oli jo 11:30, oli nukkumassa. Minä herätin koko perheen ja kysyin mieheltä, että joko tuo virtsaamistoiminto on onnistunut. Ja mies sanoi, että kyllä. Tänä iltana hän pystyi virtsaamaan 0,5 litraa ensimmäisen kerran normaalia tietä 1,5 vuoden jälkeen. Ja tiedätkö, 2 päivän kuluessa tuo mies pystyy virtsaamaan 8 litraa. Ja 5 päivän päästä tuo mies oli täysin terve. Miksi Herra oli tälle miehelle sallinut tämän? Hän sitten itse kertoi näille paikallisille pastoreille. Hän oli koko ikänsä pilkannut uskovia. Why you are going to the church every Sunday at 10 o'clock? Miksi te menette joka sunnuntai sinne kirkkoon 10:00? Miksi te sellaiseen Jeesukseen uskotte? Ei mitään Jeesusta ole olemassa, eikä Jumala. Mutta Jumala ei salli itseänsä pilkota. Siksi Herra antoi tämän koettelemuksen tuolle miehelle. Mutta heti kun hän parani, niin hänen suustaan tuli: minä tiedän, että Jeesus Kristus paransi minut. Ja tästä päivästä lähtien minä lupaan joka ilta mennä kyliin ja todistaa Jeesuksesta kaikille. Erityisesti niille, joita olen koko ikäni pilkannut. Sitten oli aivan samanlainen toinen tapaus. Oli eräs temppelin hindupappi, joka oli samalla kyläpäällikkö. Ja hänkin tuli rukoiltavaksemme, tai oikeastaan me menimme hänen kotiinsa pyynnöstä. Kaikki kyläväki keräytyi siihen ahtaaseen ovinaukkoon katsomaan, että mitä hän heidän kylänsä päällikölle tapahtuu. Hänellä oli vatsa myöskin kuin jalkapallo. Hän oli ihan sama. Virtsaamistoiminto ei tapahtunut normaalisti. Ja kun rukoili hänen puolestaan, niin Herra Jeesus mestari paransi hänen. Vuorokauden kuluessa tämä mies pystyi virtsaamaan 1,5 litraa. Ja hän lupasi, että hän 5. päivä maaliskuuta, 2 viikon päästä siitä, kun hän parani, hän luovuttaa nämä Hindu priest tools, eli hindupapin kaikki seremoniaiset välineet, toiselle miehelle. Ja kertoo kaikille kyläläisille, että nyt hänen jumalansa on Jeesus. Ja tiedätkö, Intiassa on monessa kylässä niin, että koko kylä noudattaa sitä uskoa, mitä tuo kyläpäällikkö noudattaa. Ja hän kertoi, hän kun se 100 päämies, jolla oli 100 henkilöä alaisuudessaan, tällä miehellä vain oli 200 perhettä alaisuudessaan. Ja hän sanoi, että kun hän sanoo vaan sanan, että Jeesus on nyt Herra, niin 200 perhettä sanoo, että Jeesus on Herra. Halleluja. Ei Herra välillä tarvitse kuule kuin 1 kyläpäällikön. Ja sen jälkeen Jeesus on Herra kaikille. Täällä on veli Intiasta, niin hän voi todistaa mun sanoa, että näin on Intiassa. Pitääkö paikkansa? Aamen. Pitää paikkansa. Ja on aivan varma, että koko kylä tuli uskoon. Taikka oli kuule sellainen mies, joka oli vyötäröstä alaspäin saakka halvat. Ja hän oli myöskin demonposest, eli riivattu. Ja hän oli 4 vuotta semmoinen stitching problem. Niin kuin olisi neuloilla pistetty jalkapohjiin myötäpäivään.
Kaiken aikaa. Sen lisäksi hän näki käärmeiden luikertelevan lattiallansa. Sellaisia harhoja. Ja kun hän katsoi ikkunasta ulos, niin hän näki semmoisia luurankoja, joilla oli isot päät. 4 vuotta tällaista helvettiä. Ja menin ja rukoilin tämän miehen puolesta, ja Herra Jeesus Kristus paransi silmänräpäyksessä. Seuraavana sunnuntaina täällä kuvassa näkyvä mies on juuri tuolla. Hän käveli omin jaloin 3 kilometriä kirkkoon 4 vuotta. Kunnia Jumala. Tiedätkö, Herra tarvitsee sinua. Niin kuin Herra sanoi opetuslapsille, menkää läheiseen kylään. Siellä te löydätte aasin tamman varsoineen sidottuna. Päästäkää ne, sillä Herra tarvitsee niitä. Me ansiottomat palvelijat olemme noita aasintammoja, joiden päällä Jeesus mestari haluaisi ratsastaa. Niin kuin hän ratsasti palmusunnuntaina Jerusalemiin. Ja kun kansa levitteli vaatteita tielle ja palmunoksia ja hurrasi, niin päättää oikein mieleen, ei se kansa sille aasille hurrannut. Ei se kansa sille aasille hurrannut, vaan Jeesukselle. Ei sinunkaan tule minulle hurrata, vaan Jeesukselle. Minä olen vain se aasi. Hän on mestari. Mutta hän tarvitsee sinua. Hän tarvitsee sinun suutasi. Hän tarvitsee sinun käsiäsi. Hän tarvitsee sinun jalkojasi. Että sinun kätesi ulottuisivat ylitse muurin siunaamaan muita. Niin, nyt sinä saatat ajatella, että tapahtuuko näitä ihmeitä vaan tulla Intiassa, jossakin Jumalan selän takana? Vai tapahtuuko niitä myös täällä Savonlinnassa? Kuule, minä voin vakuuttaa sinulle, että niitä tapahtuu juuri täällä Savonlinnassa. Erityisesti täällä Savonlinnassa. Niin kuin tapahtui Pälkäneellä. Uskon sisar ja veli pyysivät meitä sinne mustaherukoita keräämään, kun itse olivat jo saatavansa ottaneet. Ja niinpä menimme sinne sitten vierailulle. Ja kun kävin siellä sitten kuumana kesäpäivänä siellä keittiössä juomassa vettä, niin minä kiinnitin huomiota, kun keittiössä lautaset oli aivan musti. Ja sitten kun menin sinne toilettiin tarpeelle, niin vessan pönttö oli sieltä sisältä aivan musta. Mä kysyin tältä Marjatalta, että kuule, onko tuolla Laurilla loppunut raha kesken, kun se on tuotteen sekunda vessanpöntö tuonne varmaan satasella homma. Kun ei tämä oikein sovi tähän kuvaan, kun tuolla on sen Laurin muuraama hieno lapintiilestä tehty takka tuolla olohuoneessa. Sitten ei suinkaan. Niinpä Marjatta alkoi kertomaan. Tiedätkö, 5 vuotta sitten, kun me muutimme tähän taloon, niin eräs pääperuste, miksi me juuri tähän taloon muutimme, oli se, että tällä tontilla oli mahdottoman puhdasvetinen lähdekaivo. Mutta sinä päivänä, kun me muutimme tähän asumaan, tuon kaivon vesi muuttui täysin ruosteiseksi. Sen tähden nämä lautaset ovat tällaisia, sen takia se vessanpönttö on aivan musta. Sen tähden minun hampaani ovat alkaneet muuttua mustiksi. Siksi meidän on täytynyt alkaa tuomaan Tampereelta pullotettua vettä 20 litran kanistereissa. Silloin Herran henki sanoi mulle, menettele samalla lailla kuin profeetta Elisa toissa kuningasten kirjassa luvussa 2. Ota uusi malja ja laita siihen suolaa. Ja mene sinne kaivolle ja rukoile Jeesuksen nimessä ja veden voimassa. No niin, me menimme sitten Liisa ja Björkvisti, Helena ja minä sinne kaivolle, sisaret etunenässä.
He ottivat lastiikin pois siltä kaivolta, aukosivat kanne ja minä tulen sen uuden maljan kanssa, heitän ne suolat sinne ja rukoilen, että Jeesuksen nimessä vesi tulkoon täysin puhtaaksi. Amen. Ja sitten kun menemme sinne keittiin, niin minä sanon Marjatta, että aukaisepas nyt Marjatta se raana. Ja Marjatta aukaisee hanan ja sanoo, kristallin kirkasta vettä. Halleluja. No mun täytyy mennä pakoputkia korjaamaan rantatielle. Niinpä me joudun lähteä heti sieltä pois. Niin tää Marjatan mies, tää Lauri Saarinen, tulee kuorma-autolla minua mettätiellä vastaan. Lauri tunnistaa mun auto ja veivaa ikkunan auki niin kuin minäkin. Ja minä sanon Laurille, että tiedätkö Lauri, että Jumala teki tänään valtavan ihmeen teidän lähdekaivon ja veden suhteen. Herra puhdisti sen veden. Lauri sanoi heti, että kuule, Jan, ei se ole mitenkään mahdollista. Sä tiedätkö, että siitä kaivosta on tullut 5 vuoden ajan pelkästään ruosteista vettä. Mutta kyllähän minä sen tiedän. Näinhän minä siellä ne tummuneet lautaset ja sen sekunda vessanpöntä. Mutta menepäs nyt, Lauri, kuule, sillä autolla sinne kotio ja mene keittiöön ja juo lasillinen vettä ja soita mulle sitten tähän kännykkään, niin palataan kuule asiaan. No Lauri ajaa kuule kuorma-autolla hiekkateetä tätä hiekkapöllyä ja sisällöt on siellä puskissa, kun Lauri tulee pihaa, syöksyy keittiöön, juo lasillisen vettä, tulee kotirappusille ja tuumaa kristallin kirkasta vettä. Ja se kuule mietti, että mikä tässä oikein on? Hän on uskova. Halleluja. Hän on uskova niin kuin hänen vaimonsakin. Mikä tässä oikein on? Hän 2 viikkoa mietti, että mikä tässä nyt oikein on. Eihän tämmöisiä yksinkertaisesti tapahdu, ajatteli Lauri. Ja tiedätkö, kun hän oli itse yrittänyt oikein neutraloida sitä jollakin kalkilla, ja se oli vähän alentunutkin se, mutta se oli aina uudestaan tullut se ruoste takaisin. Ja hän kuule 2 viikkoa sitä mietti ja mietti, ja lopulta hän päätti mennä katsomaan sinne kaivoon, ja kun hän aukaisi kannen ja katsoi kaivoon, niin Jumala oli puhdistanut kaivon renkaatkin. Kunnia Jumala. No sitten me mentiin kuule vähän ajan päästä sitä vammalaa. Ja eräässä perheessä minä kerroin tämän asian. Mä katsoin sitä miestä, kun se oli, niin kuin se olisi pidätellyt hengitystä, kun se oli niin kauhea tarve alkaa puhumaan kuule. Ja sitten kun mä olin sen todistuksen todistanut, että no kylläpä oli hyvä juttu, kun heillä on ihan sama probleema täällä näin. Heillä on vaan 10 vuotta ollut kuule tullut raanasta ruosteista vettä. Ja he hakee kans Tampereella 20 litran kanisterilla mineraalivettä. Että voiko se rukoilla tämänkin kaivoveden puolesta? Totta on toki. Ja minä rukoilin jälleen, otin uuden maljan, laitoin siihen suolaa ja rukoilin Jeesuksen nimessä ja veren puhemassa. Ja minä sanoin, että nyt vesi on puhdasta. Tämä kaveri ei oikein niin kuin heti tahtonut uskoa sitä. Niin tiedätkö mitä se teki? Se otti kannullisen sitä vettä ja vei sen laboratorioon. Halleluja. Mutta Jumalan ihme kuule kestää laboratoriokki. Mä en nyt muista sitä yksikköä mikä se oli, mutta siinä on semmoitteet luokitusasteikot, että vanhan luokituksen mukaan 1 litrassa saa olla epäpuhtauksia 1 millibooli. Ja uuden luokituksen mukaan 0,5 millibolia. Ja kun tämä vesi tutkittiin, niin sen arvo oli 0,7 millibolia. Täysin puhdasta vettä. Ja tänä päivänä tuo perhe juo sitä vettä. Ja tiedätkö, hän puolestaan oli hommannut sinne kaivoon 10 000 markan puhdistuslaitteet, joista ei ainakaan hänen kaivossa ollut mitään hyötyä. Niinpä hän myi nuo 10 000 markan puhdistuslaitteet eräälle naapurillensa, jolla oli ruosteista vettä. Ja erään kerran, kun me Liisasen kanssa tultiin Turusta saarnamatkalta, niin yöllä tämä Pertti soittaa mun kännykkää, että voitteko tulla Vammalan kautta. Ja kun me mennään, kun niin
veli ojentaa mulle kirjekuoreen ja sanoo, että tämä kuuluu sitten teille. Ja kun minä katsoin ne kirjekuoreen, niin se oli kuule 10 000 markkaa rahaa. Kunnia Jumala. No minä kerroin nämä kaksi ihmettä siellä Intiassa. Ja se paikka, missä minä kerroin, niin siellä oli sellainen maanviljelijä, jolla oli karjaa myöskin. Ja jolla oli kaivo. Tämä tapahtui vuosi sitten. Hän kertoi, että hänellä on ihan samanlainen tilanne. Hänellä on kaivo, jossa on sellaista vettä, missä on liikaa kemikaaleja. Ja nyt hänen kaikki lehmänsä kuolevat yksi toisensa jälkeen. Ei ole kuin muutama kanttura enää jäljellä. Että voitko sinä rukoilla samalla lailla? Mä sitten totta kai voin rukoilla. Taas haettiin uusi malja, laitettiin suoloja, heitettiin ne sinne ja rukoiltiin Jeesuksen nimessä. Tästä on muuten todistus tuolla videolla tästäkin ihmeestä. Ja nyt kun vuoden päästä tapasimme tuon miehen, niin hän kertoi, että tiedätkö, näistä uusista lehmistä yksikään ei ole kuollut. Ja koko perhe juo tuota vettä. Kunnia Jumala. Näitä ihmeitä tekee vain Jeesus Kristus. Ihmeitä ilman määrää. Ja seuraava laulu, sitä lauloin ihan joka päivä Intiassa. Sitten oli eräs kylä, johon jälleen menimme. Ja siellä oli 12-vuotias lapsi, jolla oli reikä sydämessä. 6 vuotta ollut reikä sydämessä. Ja kun laittoi kätensä tuon lapsen rintakehän päälle, niin saattoi tuntea, kuinka se sydän löi kuin lampaan saparo. Arviolta 130-140 kertaa minuutissa. Sinä iltana juuri pidin raamatutuntia apostolien teoista, luvusta 3, kuinka hamasta äitinsä kohdusta saakka ollut rampamies, joka päivä kannettiin kauniin portin pieleen, jonka Pietari ja Jaakob tulivat hänen luokseen ja sanoivat, kultaa ja hopeaa minulla ei ole, mutta sitä minulla, mitä minulla on, minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja käy. Enkä ehtinyt kuule sanomaanko, että Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin kuule, tytön sydän alkoi lyömään täysin normaalista. Kunnia Jumalalle. Äiti oli tyttären takana. No hän tietysti ryntäsi heti ja pisti kätensä sydämen päälle ja huutoi, yes, it is true, she's healed. Kyllä se on totta, tyttärin on parantunut. Sen jälkeen tuli Paul Manohar, paikallinen pastori, joka oli 10 kertoja 6 vuoden aikana rukoillut tämän lapsen puolesta. Hänkin laittaa kätensä tyttären päälle ja sanoo sama, hän on parantunut. No sen jälkeen tuli joka ikinen kyläläinen ja laittoi kätensä siihen, halusi myöskin itse omin käsin tunteita, onko tämä totta. Halleluja. Taikka kuule oli sellainen sisar, jolla oli toinen jalka 10 senttiä lyhyempi kuin toinen. Ja se oli kääntynyt tälläin täysin linkku, niin kuin kompura jalka, se vasen jalka. Ja oli 12 kuukautta ollut tällä tässä tilanteessa. Hän ei ole päässyt mihinkään kävelemään. Uskon sisaret kantoivat hänet aina sunnuntaina kirkkoon. Ja täytyy olla kuvakin tästä sisarista. Ja sitten kun kohtasimme tämän sisaren, niin Herran henki puhui mulle, että hän palvoo epäjumalia ja tekee kaikenlaisia taikoja ja loitsuja. Ja niinpä minä opetin hänelle täältä Raamatusta 5 Mooseksen 4:15. Ottakaa siis itsestänne tarkka vaari, sillä te ette sinä päivänä, jona Herra puhui teille tulen keskeltä Horevilla, nähneet hänestä minkään kaltaista muotoa,
ette menettele kelvottomasti, ettekä tee itselleen Jumalan kuvaa, ette minkään muotoista patsasta, ette miehen tai naisen kuvaa, ette maan päällä liikkuvan nelijalkaisen eläimen kuvaa, ette taivaan ala lentämään siivekkään linnun kuvaa. Taka sitten jatkoa hänen luvusta 5 jakeesta 9. Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä Herrasani Jumalasi olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen niille, jotka minä vihaan. Hänellä oli ensinnäkin huoneessaan 4 sellaista elefantti-ihmis-epäjumalan taulua. Se on hyvin monessa intialaisessa perheessä tällaiset 4 taulua. Ja sen lisäksi hän teki kaikkia loitsuja, taikoja ja manauksia. Ja hänelle sattui, niin kuin sanalaskut sanoo, että se pilkka kävikin omaan nilkkaan. Ja kun minä rukoilin tuon sisaren puolesta, niin hänen jalkansa kasvoi 5 senttiä. Mutta ei kasvanutkaan enempää. Silloin minä sanoin tuolle sisarelle, näin sanoo Herra, jos sinä teet parannuksen, ja viet huoneesta sinua epäjumalan taulut pois ja kaikki nämä taikakalut, niin Herra Jeesus Kristus parantaa sinut silmänräpäyksessä. Tiedätkö, mitä tapahtuu? Tämä sisar otti sen vastaan, niin kuin se totisesti oli Jumalan sana. Ja kun hän vei nuo taikakalut pois huoneestaan, hän parani silmänräpäyksessä. Jalka kasvoi 5 senttiä lisää ja välittömästi oikein. Tästäkin on todisteet tuolla videolla. Paul Manohar-niminen pastori, hänen kanssaan menimme sitten muutaman päivän päästä tuonne kylään ja tuon sisaren kotiin. Ja kaikki kyläläiset kokoontuvat tuon sisaren asunnon ympärille. Ja sitten se lähin naapuri sanoi, että Jeesus on totisesti Herra. Ja kaikki kyläläiset tuli uskoon. Joka ikinen kyläläinen tuli uskoon. Kaikki. Ja hän kertoi, että hän on tämän sisaren lähin naapuri. Ja hän on 12 kuukauden ajan joka päivä tullut ja keittänyt tälle aamuteet, kaikki ruuat, pessy hänen pyykkinsä. Koska hän on vaan maannut siinä vuoteessa. Lukunottamatta tästä sunnuntaista kirkkokäyntiä, jolla hänet kannettiin se kirkko. Ja nyt hän omilla silmillä näkee, että tämä sisar on täysin terve. Tarviiko meidänkin olla niin kuin nämä tuomaat? Sitten vasta me uskomme, kun me omilla silmillämme näemme. Taikka minä patan tuota yhden kalaa. Tässä ihan muutama päivä sitten sain kirjeen Intiasta ja minä olen alleviivannut siihen muutamat kohdat. Siellä Manuel Danarat-niminen pastori on lähettänyt tämän kirjeen ja hän kertoo siinä 3 ihmeestä, mitkä tuli hänelle lähtömän jälkeen vielä. Siinä on sures ja se englanninkielinen teksti kertoo, että hän oli 20 vuotta ollut krooninen yskä ja nuha. Ja kun rukoili hänen puolestaan, niin hän hetkessä parantui. Tämä suris on siitä ihmeellinen mies, että hän on mies, joka viime vuonna parantui AIDSista rukouksen kautta. Ja nyt siis 20 vuoden kroonisesta yskästä ja flunssasta. No seuraava on siinä Rani-niminen vaimo. Kun kerroin näistä aviopuolisoiden kotiin palaamisista, niitä tapahtui 7-8 kappaletta. Niin hän puolestaan kertoi, että hänen poikansa on lähtenyt 20 vuotta sitten kotoa. Voitko rukoilla poikani puolesta, että hän palaa kotiin? Ja tässä kerrotaan, tässä Rani kertoo. Now there is happiness in my family. My son who ran away became back in total condition. Poikani, joka oli lähtenyt 20 vuotta sitten pois, palasi takaisin kotiin täysin kunnossa. Taikka sitten siinä on kolmas ihme. 29.3. oli ihan viimeinen päivä, kun olimme siellä Sätiö Mangalamessa. Luokseni tulee nainen, jolla on tumor, tämä toi struuma kaulassa. Tällä puolella kaulaa oli kämmenen kokoinen struuma-alue ja tällä puolella kaulaa oli puolen kämmenen kokoinen struuma-alue. Hän oli niin kuin jostakin lääkärikirjasta, missä on semmoisia mallikuvia sairauksista, että tässä on nyt sitten struuma. Minä muistan vielä, kun minä rukoilin tämän sisaren puolesta, niin minä sanoin Herralle näin, että kun Herra sinä tämänkin parannat, niin anna tämän olla merkkinä sille, että kohta kuolleekin herää.